እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምእታውነተን ልዕሊ 100 ቆልዑ ኢትዮጵያ ተጫውዮምለን ዘለዉ ቁሸታት ከም ዝኸበብዎ ኣፍሊጡ። እቶም ቆልዑ ነገ ደምሩ ለእዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ዕጡቃት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘጥቅዕሉ እዋን እዮም ተወሲዶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተሓባበር ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ ፒተር ባሽር ባን ጋንዲ ቢ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዓርቢ መጥቃዕቲ ኣይተኻፈለን ኢሎም። ኣመሓዳሪ እታ ነገደ ሙሩሌ ዝነብሩላ ክፍለ ግዛኣት ቦማ ባብ ማዳን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተዋጋእቲ ኮብራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ሚሊሽያት ከባቢ ነበር እዮም ክብሉ ፍሊጦም ኣለዉ። ደባይ ተዋጋእቲ ኮብራ ካብ 2011 ክሳብ 2013 ዓ.ም ኣንጻር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዓሚፆም ዝነበሩ እዮም። መራሕቲ ዝዓመፀ ሓይሊ ዝነበረ ዴቪድ ያዮ ያዮ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። እቶም ተጠርጠርቲ ብባዕሉ በቲ ኣመሓዳሪ ዝተዓጥቁ ሚሊሽያ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።